Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, četvrtak je 9. novembar. Ovo su naslovi dana. Crnogorski premijer sa predsjednicima opština o popisu. Bez normalizacije odnosa, Srbije i Kosovo ostaće bez fondova iz plana rasta Evropske unije. Ustavni sud Kosova će dati posljednju riječ o statutu zajednice opština sa srpskom većinom, kazao ambasador SAD-a. Obilježeno 30 godina od rušenja starog mosta u Mostaru. Izrael zauzeo uporište Hamasa na sjeveru pojasa Gaze. Njemačka se sjeća kristalne noći usred porasta antisemitizma. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Evropska komisija izvještaju za Crnu Goru pozdravila, kako je rečeno, dobru regionalnu i međunarodnu saradnju, iako postoji više procesa u kojima takve saradnje nema, kaže pravna savjetnica Akcije za ljudska prava Bojana Malović.
Zaista smatramo da ta saradnja sa državama regiona nije na zavidnom nivou, odnosno da ona nije onakva kakva bi trebala da bude, jer još uvijek imamo problem u svim onim predmetima u kojima i pravni propisi i bilateralni ugovori koje su države između sebe zaključivale ne rješavaju postojeće pravne situacije koje imamo.
A kako građani Beograda komentarišu izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije, u kome se iznose kritike na račun vladavine prava i u kome se traži da država ispuni obaveze iz dijaloga sa Kosovom?
U zadnjih 10 godina sve se urušilo, nemamo institucije sistema, imamo, ali ne rade.
Pa vjerovatno bi korupciju izdvojio kao najveći problem, inače ta sprega države i kriminal.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Premijer Milojko Spajić održao je sastanak sa predsjednicima crnogorskih opština povodom održavanja popisa stanovništva. Čelnici opština su inače predsjednici popisnih komisija. Popis je trebalo da se održi od 1. do 15. novembra, ali ga je nova vlada odgodila za period od 30. novembra do 15. decembra. Odluka je uslijedila nakon što je dio opozicije i nacionalnih savjeta to tražio, poručujući da trenutno nema uslova za sprovođenje popisivanja, jer nije između ostalog obezbijeđena kontrola tog procesa. Neke od stranaka najavljivale su i bojkot popisa. Pojedini predsjednici opština iz vladajuće većine kazali su da će popis početi 30. novembra. Hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Tomislav Sokol ocijenio je da je ključno da Evropska unija podrži odlaganje popisa. Srbija i Kosovo neće moći da koriste sredstva iz plana rasta ukoliko ne napreduju dijalogu o normalizaciji odnosa, navodi su dokumentu koji je objavila Evropska komisija. Plan rasta Evropska komisija objavila 8. novembra. Ima za cilj ekonomski razvoj za zemlje regiona. U okviru plana se predviđa veliki paket financijske pomoći od 6 milijardi eura za period od 2024. do 2027. godine. Da bi imale korist od fondova, zemlje trebaju ispuniti i određene preduslove kako bi koristile ova sredstva, uključujući poštovanje efikasnih demokratskih mehanizama, vladavinu prava i poštovanje svih ljudskih prava. Dok se ovi preduslovi odnose na sve zemlje Zapadnog Balkana, Kosovo i Srbija imaju dodatni kriterijum – normalizaciju odnosa. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, kazao je da će Ustavni sud Kosova dati posljednju riječ o statutu za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. On smatra da predloženi nacrt statuta ispunjava sve kriterijume koje su Sjedinjene Američke Države predvidile. Izaslanici takozvane velike petorke, Evropske unije, SAD-a, Francuske, Njemačke i Italije, su 21. oktobra Kosovo i Srbiji predstavili nacrt statuta zajednice opština. Iako su dvije strane navele kako je taj dokument prihvatljiv, u javnosti ne iznose nikakve detalje o njihovoj sadržini, osim poruka iz Evropske unije da se radi o modernom modelu zaštite manjinskih zajednica. Zajednica opština sa srpskom većinom je dogovorena 2013. godine u okviru dijaloga Kosovo i Srbije o normalizaciji odnosa i Srbima na Kosovu bi trebalo da pruži veću autonomiju. Skokom bez aplauza, u Mostaru je obilježeno 30 godina od rušenja starog mosta. Stari most je srušen 9. novembra 1993. godine granatama Hrvatskog vijeća odbrane, a obnovljen je 2004. godine i tada je uvršten na spisak svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Na starom mostu su se u četvrtak okupili učenici osnovnih i srednjih škola, te studenti koji su bacali svijeće u Neretvu. Stari most, simbol Mostara, je jedan od najznačajnijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu, sagrađen je 1566. godine. Bivši načelnik glavnog štaba Hrvatskog vijeća odbrane, Slobodan Praljak, oslobođen je u Haškom tribunalu odgovornosti za rušenje starog mosta. Izraelske vlasti saopštile su da su preuzele uporište palestinske militantne organizacije Hamas na sjeveru pojasa Gaze, nakon desetosatne bitke. Vlasti koje predvodi Hamas kažu da su izraelski vazdušni napadi nastavljeni tokom noći, uključujući na jugu Gaze, gdje je navodno ubijeno 6 osoba. Iz Ujedinjenih nacija je saopšteno da je samo u jednom danu oko 50.000 palestinaca pobjeglo na jug Gaze. Prelaz Rafa između Gaze i Egipta i dalje zatvoren, jer Hamas želi da se više povrijeđenih palestinaca pusti na slobodu, zajedno sa nositeljima stranih pasoša. Izrael je počeo sa napadima na Gazu nakon napada Hamasa 7. oktobra, u kojima je ubijeno 1400 ljudi, a oteto više od 200. Od tada je u Gazi ubijeno više od 10.500 ljudi, prema navodima Hamasovog ministarstva zdravlja, uključujući više od 4.300 djece. U Parizu se danas održava konferencija o Gazi na kojoj će učestvovati oko 80 država i međunarodnih organizacija. Širom Njemačke okupljaju se ljudi kako bi obilježili 85 godina od kristalne noći, u kojoj su nacisti terorisali Jevreje širom Njemačke i Austrije. Kancelar Olaf Scholz i jevrijski lider u Njemačkoj, Josef Schuster, će govoriti u sinagogi u Berlinu, koja je prošlog mjeseca napadnuta. Komemoracija pogroma se dešava u trenutku kada Njemačka ponovo bilježi još rast antisemitizma nakon napada palestinske militantne organizacije Hamas na Izrael.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U izvještaju Evropske komisije između ostalog ocijenjeno da Crna Gora ima ograničene rezultate u gonjenju počinilaca ratnih zločina tokom 90. godina i to je konstatacija koja se ponavlja decenije unazad. Međutim, ovog puta Evropska komisija pozdravila, kako je rečeno, dobru regionalnu i međunarodnu saradnju, iako postoji više procesa u kojima takve saradnje nema između Crne Gore i država regiona. O tim slučajevima u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori pravna savjetnica Akcije za ljudska prava Bojana Malović.
Ono što Evropska komisija juče jeste ocijenila zapravo jeste da imamo tu dobru međunarodnu i regionalnu saradnju. A koliko bi se složili u tom dijelu da je međunarodna saradnja dobra u smislu da Crna Gora zaista na kvalitetan način sarađuje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom, zaista smatramo da ta saradnja sa državama regiona nije na zavidnom nivou, odnosno da ona nije onakva kakva bi trebala da bude, jer još uvijek imamo problem u svim onim predmetima u kojima i pravni propisi i ti bilateralni ugovori koje su države između sebe zaključivale ne rješavaju postojeće pravne situacije koje imamo. I ta regionalna saradnja je zapravo dovedena u pitanje kada su u pitanju ekstradicioni predmeti, tako na primjer u predmetu Klapuh u kojem je još u Crnoj Gori 1995. godine donijeta pravosnažna presuda u kojem su pet lica zapravo osuđeno za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Srbija je odbijala preko 7 godina da izruči Zorana Vukovića Crnoj Gori, odbijajući da donese bilo kakvu odluku o tom pitanju, iako je Viši sud u Beogradu utvrdio još 2016. godine da su svi uslovi za njegovo izručenje bili ispunjeni. Također probleme imamo i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Hrvatskom kada je u pitanju razmjena crnogorskih državljana. Na primjeru u Bosni i Hercegovini još 2020. godine potvrđena optužnica protiv jednog crnogorskog državljanina za ratne zločine koji su počinjeni u predjelu Foče 1992. godine. I u ovom predmetu suđenje još uvijek ne počinje i ne postoji izgled da će ono ubrzo početi iz prostog razloga što Crna Gora nije u obavezi svoje državljane da izruče Bosni i Hercegovini, a ne može se u neku ruku ni očekivati da će on samo inicijativno poći u Bosnu i Hercegovinu da mu se sudi i zato su nepoznati razlozi zbog čega Bosna i Hercegovina, na primjer, taj predmet ne uručuje Crnoj Gori. Sličnu situaciju imamo i sa Hrvatskom gdje također nemamo tu obavezu svoje državljane da izručimo Hrvatskoj, međutim oni dalje ne žele dokaze protiv crnogorskih državljana da dostavljaju Crnoj Gori i tako dalje, tako da zaista ta regionalna saradnja jeste nešto na čemu se i dalje mora raditi i to je nešto što očekujemo od novog ministra pravde zbog toga što je on u neku ruku i najodgovorniji za tu kooperativnost zapravo između država regiona u procesuiranju ratnih zločina.
Da li se to može smatrati namjernom opstrukcijom ili neznanjem i ko bi mogao biti odgovoran?
Pa ne bih sad to baš nazvala namjernom obstrukcijom, ali je zaista ova istina da već 16 godina mi ne možemo da dobijemo informacije šta se dešava sa Lorom 3, odnosno sa, u predmetu koji se zapravo vodi zbog mučenja i stradanja crnogorskih državljana u splitskom logoru. Ono što je jedini podatak koji smo mi mogli da dobijemo jeste da oni sprovode to neko policijsko istraživanje, međutim ono već 16 godina nije rezultiralo bilo kakvom optužnicom, iako je za to zaista mogle su postojati osnovi. Mi imamo razno svjedočenja koja govore o zvjerskom mučenju u Lori i imali smo postupke za stradanje državljana Srbije u tom logoru gdje su donijete presude po komandnoj odgovornosti, što znači da su isti ti ljudi mogli da se dovedu u vezu i sa mučenjem crnogorskih državljana koji su se tamo nalazili. Međutim, ono što je najavljeno jeste da će tu doći do nekih izmjena bilateralnih ugovora između Crne Gore i Hrvatske kada je u pitanju upravo ta saradnja u predmetima ratnih zločina i nadamo se da će te izmjene dovesti do nekog poboljšanja u smislu da će crnogorsko tužilaštvo moći da zahtjeva neke informacije o predmetima koji se tiču ove crnogorskih državljana u Hrvatskoj, jer to trenutno nije situacija, trenutno je samo Hrvatska zapravo ovlašćena da dobija i traži informacije od Crne Gore. To je onaj sporni bilateralni ugovor koji je ranije zaključen i koji je u jednu ruku jednostran, jer upravo kao što sam rekla propisuje samo obavezu Crne Gore da dostavlja informacije, ali ih ne može dobijati nazad.
Kako objašnjavate da je Evropska komisija pozdravila nastavak dobre regionalne i međunarodne saradnje uprkos ovim činjenicama koje ste naveli, jednostavno kako je došlo eventualno po vama do nivoa Evropske komisije da se napravi jedan takav propust u izvještaju?
Pa kao što sam rekla, za međunarodnu saradnju se u jednu ruku i slažemo sa njima, zato što smo i od međunarodnog vezidalnog mehanizma zapravo dobili informacije da je ta saradnja sa njima zaista u neku ruku kvalitetna. Međutim, kada je u pitanju regionalna saradnja, vjerujem da se tu ocjena zapravo najviše bazirala na onim zamolnicama koje države upućuju jedna drugoj kada je prikupljanje dokaza u pitanju, jer smo vidjeli da su izvještaju zapravo na to sad je najveći fokus, koliko je zamolnica Crna Gora ustupila Hrvatskoj ili Srbiji ili Bosni i Hercegovini, koliko njih je odgovoreno i tako dalje. Međutim, uopšte nisu uzete u obzir upravo ove stvari o kojima sam govorila, nije uzeto u obzir to ustupanje predmeta, ti ekstradicioni predmeti, odnosno izručenje državljana jedne države drugoj državi i tako dalje, već se zadržalo na tom formalizmu, a sa formalnosti se zaista moralo preći na suštinu kako bi se ove stvari jednostavno targetirale i stavio fokus da se one u buduće moraju rješavati.
Bila je to pravna savjetnica akcije za ljudska prava Bojana Malović. Evropska komisija odobrila ambiciozan plan za ekonomski rast u zemljama regiona Zapadnog Balkana. Dokument obuhvata planove kako da se pomogne zemljama regiona da ostvare konvergenciju u ekonomskom razvoju s Evropskom unijom, kako bi se brže osposobile za ulazak u Uniju. Detalje plana donosi Iva Gajić.
Da bi se ostvarili ciljevi ovog plana rasta, Evropska komisija predlaže i veliki paket finansijske pomoći od 6 milijardi evra za period od 2024. do 2027. Prema planu, do 2 milijarde evra od ovog iznosa bi išlo u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde u vidu povoljnih kredita ili kapitalnih ulaganja. Prvi stup plana je jačanje ekonomske integracije na jedinstvenom tržištu EU. Drugi stup podrazumeva jačanje ekonomske integracije unutar Zapadnog Balkana kroz zajedničko regionalno tržište. Treći stup se odnosi na ubrzanje temeljnih reformi. To također znači vladavinu prava koja pomaže i privlačenju stranih direktnih investicija i jača regionalnu stabilnost. Četvrti stup podrazumeva povećanje finansijske pomoći za podršku reformama. Među njima je i predlog pomoći od 6 milijardi evra. Primjenom ovih predloga povećat će se sloboda kretanja roba, radnika i usluga među zemljama regiona, uključujući i zemlje EU. Kao primjer navodi se i uspostavljanje takozvanih zelenih linija na graničnim prijelazima gdje roba brže prolazi uz bržu carinsku proceduru. Primjer koji komisija navodi je ukidanje naplate roaminga za mobilne telefone i internet. Biće i olakšice za mlade koji će moći lakše da studiraju u zemljama EU ako se ovaj plan sprovede.
U izvještaju Evropske komisije za Srbiju bilježe se loše ocjene u ključnim poglavljima 23 i 24. u kojima su pored ostalog pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ukazuje se da Beograd nije uveo sankcije Rusiji i nije zatvorio prostor stranom miješanju i manipulaciji informacijama. Veliki dio izvještaja je posvećen i normalizaciji odnosa sa Kosovom, gdje se ističe da Srbija mora da napravi kompromis u dijalogu, ispuni svoje obaveze i posvetiti se punoj primjeni svega što je dogovoreno. Koordinatorka nevladinog nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, Bojana Selaković, ističe za Radio Slobodna Evropa da dalji napredak Srbije ka Evropi zavisi od političke volje Beograda i da to pokazuje i ovogodišnji izvještaj.
Ograničeni napredak znači da je nešto urađeno, ali da i dalje postoji jedan ogroman prostor za unapređenje, odnosno drugim rečima daje mnogo više onoga što nije urađeno. Tako da koristeći te formulacije, Evropska komisija na neki način želi da odslika ono što se realno dešava u svakom segmentu evropskih integracija, jer mi ne smemo zaboraviti da je sam pregovarački proces prilično tehničkog karaktera. On zaista podrazumeva pre svega fokus na usaglašavanje zakonodavstva, odnosno usvajanje različitih zakona, podzakonskih akata, strategija, akcionih planova kao deo ispunjavanja obaveza Republike Srbije, ali imajući u vidu da mi imamo problem sa primenom svega onoga što je usvojeno i da je tu upravo taj prostor zbog čega ni mi kao građani ne vidimo još uvek nikakav boljitak od procesa evropskih integracija. Zbog toga se te brojne negativne konstatacije iz godine u godinu ponavljaju.
Loše ocjene u poglavljima 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, prema riječima Bojane Selaković nisu novost.
Dakle, građanima nije potrebno da im Evropska komisija tim jednim tehnokratskim rečnikom objasni kakvo je stanje po pitanju borbe protiv korupcije, kakvo je pitanje stanja u pravosuđu, kakvo je pitanje uticaja, političkog uticaja na zapošljavanje ili bilo čega drugog, jer to se osjeti svakoga dana. Trenutno na unutrašnjem planu različiti akteri podstiču narativ da poglavlje 35 i još samo dva poglavlja koja se tiču usklađivanja spoljne i bezbednosne politike zapravo boje ceo proces evropskih integracija. To jeste samo delimično tačno. Teme Kosova i odnose sa Rusijom jesu važne, ali im se ovde daje prevelik značaj. Mi mnogo više nismo uradili u svim ostalim poglavljima, a upravo su to ta poglavlja koja se tiču svakodnevnog života građana Srbije.
A u nastavku slušamo kako Beograđani komentarišu izvještaj Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Branka, Pavle i Zoran.
U zadnjih 10 godina sve se urušilo, nemamo institucije sistema, imamo nerad.
Pa verovatno bi korupciju izdvojio kao najveći problem, inak ta sprega države i kriminala.
A što? Zašto baš korupciju sad?
Pa zato što je to sistemski problem koji nije lako iskoreniti i koji utiče na sve sfere društva i onemogućava neki normalan rad institucija koji treba dugoročno da omogući da država funkcioniše nezavisno od toga ko je na vlasti. Kada se posjeduje taj kontinuitet u funkcioniranju, onda nije bitno da li osoba A ili osoba B, stranka A ili stranka B na vlasti, već postoji jedan sistemski kontinuiran rad koji omogućava da osnovne institucije funkcionišu na način na koji treba da funkcionišu i da stvari građani mogu da ostvaruju sve svoja prava, ali i da ispunjavaju sve obaveze na način koji nije povezan direktno sa vezom sa političkim strankama.
Srbija treba da bude tu gde jeste, samo treba da vidi svoj interes. Ne može se odreći Kosova, a ovako ga držati problem.
slobodnaevropa.org. Ljudi se teško nose sa jakim emocijama. Ima tu neznanja, a i propaganda radi svoje. I zato nekad zna preovladati govor mržnje. Kaže u intervju za RSE Vladimir Andrle, predsjednik jevrejskog kulturnog, prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija. Nakon uvredljivih poruka koje su pristizale članovima jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovine, kao refleksije sukoba na Bliskom istoku, Andrle poruče građanima Bosni i Hercegovine da budu empatični, a političarima i medijima da ne doprinose širenju mržnje. Sa njim je razgovarala Šejla Ibrahimović.
Gospodine Anderle, cijeli svijet posmatra svakodnevno stradanje na Bliskom istoku. Brojni su skupovi podrške, protesti širom svijeta. Prevladava empatija, ali ima onih kod kojih se probudi osjećaj mržnje. I sami ste o tome govorili i pričali o prijetnjama članovima jevrijske zajednice u Sarajevu. Ukazali ste da nije do sada bilo tako jakih antisemitskih poruka u Bosni i Hercegovini. Kako vi to objašnjavate?
Ovo je rat velikih razmjera, mnogo ljudi gine, tako da su emocije u svijetu jake. Ljudi se generalno, mislim, teško nosi sa jakim emocijama i onda to neka zna prevladati da ode u govor mržnje. Istina jeste, dobili smo nesvakidašnji broj prijetnji i što pojedinačno lideri, to jest rukovodioci jevrijskih organizacija ovdje, što naravno po mrežama i tako dalje. I objašnjam jednostavno emocijom, da se ljudi jednostavno ne nose sa emocijama koje osjećaju. Tu ima dosta neznanja, nepoznavanja okolnosti, a i naravno propaganda i sa jedne i sa druge strane u stvari uradi svoje.
Šta nam zapravo govore ove poruke mržnje? Je li BiH društvo prošlo taj proces detraumatizacije nakon rata 90-ih godina?
Iskreno da vam kažem, mislim da naše društvo nikad nije prošlo procese detraumatizacije. Nekako je poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma ljudi su nastavili da žive, valjda u nadi da će sad napokon da bude bolje. Međutim, iz godine u godinu, evo i danas se nalazimo u situaciji, bukvalno kao da je 90. još uvijek imamo taj jedan jaki govor mržnje u našem javnom prostoru. Sad, nije to vezano samo za antisemitizam, mislim, znaš, najveći problem jesu islamofobija, jeste kršćanofobija. I to je jedan, ja to mogu slobodno reći, šizofrenija u kojem se naše društvo nalazi.
Koliko zapravo sami političari svojim narativom u Bosni i Hercegovini doprinose ovakvoj atmosferi društvu?
Pa doprinose jako, mislim. Ono što se meni čini jeste da političari ovdje dopuštaju da društvo njima određuje kakav će narativ da koriste, umjesto da bude suprotno. Politika je ta koja treba da usmjerava društvo ka određenom smjeru. To danas nije slučaj. Mi danas vidimo da, recimo, pojedini političari, u stvari nije pojedini, većina političara, u stvari svoj javni nastup, svoj javni narativ, u stvari podređuju onome što vide na društvenim mrežama i kako društvene mreže reaguju na neke određene situacije.
Koliko je u tome svemu bitna uloga medija?
Mediji su tu najbitniji. Mislim, mediji su ti koji prenose u principu sve ono što se kaže u javnom prostoru. Ono što ja mogu reći, evo, poučen iskustvom ovim izvještavanjem, evo recimo konkretno oko kristalne noći, oko otkazivanja kristalne noći zbog koje se digla velika, ajmo da kažem, frka u Bosni i Hercegovini, da su to mediji iskoristili na način da se obračunavaju da se političar preko medija obračunavaju sa svojim političkim protivnicima. Tako da smo bili svjedoci da je na primjer iskreirana priča da Hrvatska ambasada, recimo Republika Hrvatska, namjerno radi ovo jer su oni bili suorganizator, namjerno ovo radi ne bi li prikazalo Sarajevo kao fundamentalistički grad, ili kao islamistički grad, ili koji već termin koristi. Sa druge strane, neprijatelji Sarajeva koristili su to upravo da bi pokazali da je Sarajevo jedna nezdrava sredina, da je društvo u Sarajevo loše, međutim to nije istina. U svemu tome, Sarajevo je još uvijek jedan kozmopolitanski grad, jedan multietnički grad u kojem može se još uvijek slobodno živjeti, slobodan biti. I bojim se da ako nastavimo ovako da ćemo se dovesti do situacije da ćemo se mrziti. Nema realne potrebe da se mrzimo jer smo svi mi, opet kažem, jedan narod.
Govori Vladimir Anderle, predsjednik Jevrejskog kulturnog, prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija. Sa njim je razgovarala Šejla Ibrahimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Italijanska premijerka Giorgia Meloni najavila je da će u Albaniji biti izgrađeni centri u koje će Italija slati migrante koje na Mediteranu presretnu njena obalska straža i mornarica. Albanija je na zahtjev Italije odlučila da prihvati hiljade migranata koji dolaze preko Sredozemnog mora, koji će u toj zemlji biti dok se u Italiji obrađuju njihovi zahtjevi za azil. Kako pišu svjetski mediji, kritičari tvrde da je takav plan neizvodljiv i nezakonit. Ako Italija zove, Albanija odgovara, rekao je albanski premijer Edi Rama na potpisivanju sporazuma sa koleginicom Meloni 6. novembra u Tirani. Guardian prenosi da se Tirana nada da će uz podršku Rima, posebno posle ovakvog ustupka Italiji, ubrzati put ka članstvu u Evropskoj uniji. Najavljeno je da će od proleća 2024. na albanskom severu u Luci, Šeđini i obližnom Đaderu biti izgrađeni centri za privremeni smeštaj kapaciteta 3000 ljudi, te da se očekuje da će tokom godine kroz njih proći 40.000 migranata sa zahtevima za italijanske papire. Predviđeno je da u njima o bezbednosti brine albanska policija, ali da tamo važe zakoni Italije. Troškovi gradnje, održavanja i funkcionisanja padaju na teret italijanskih poreskih obveznika. Deca i trudnice neće biti slati u centre u Albaniji, njihovi zahtevi za azil obrađivaće se u Italiji, istakla je Meloni. Njen plan je da procedura za eventualno odobravanje azila smeštenima u Albaniji traje najduže 28 dana, te da se odbijeni migranti potom deportuju. Pietro Pustorino, profesor univerziteta u Rimu, podsjetio je da to sada traje do 6 meseci. Skratiti na 28 dana zvuči nemoguće, rekao je Pustorino. Kako prenosi Times, profesor sa univerziteta Breša Luka Masera naveo je da je upitna ideja da novi migrantski centri u Albaniji budu u italijanskoj nadležnosti. A šta se događa u slučaju da migrant pobegne, pitao je Masera. Opozicioni političar Ricardo Maggi ocenio je za Guardian da bi centri u Albaniji bili neka vrsta italijanskog Guantanama van međunarodnih standarda. Italija ne može da prevozi ljude spašene na moru kao da su paketi, i to u zemlju koja nije članica Evropske unije, upozorio je Maggi. Prethodno je Brisel saopštio da migranti koji u međunarodnim vodama pokupe italijanski brodovi mogu da budu odvedeni izvan Evropske unije, ali da oni koji su spašeni u italijanskim vodama moraju da budu odvedeni u Italiju. Giorgia Meloni ranije je predlagala izgradnju migrantskih centara u Severnoj Africi, te potom saopštila da će takve objekte u Albaniji finansirati Italija. Italija ima sporazume o repatriaciji sa Tunisom, Alžirom, Egiptom i Marokom, ali ove godine uspjela da deportuje samo 3960 migranata. U Italiju je tokom 2023. ušlo 145.000 migranata. Prethodne godine bilo ih je 88.000.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Predstava Edip Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda proglašena je najboljom na 28. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu bez prevoda u Užicu. A nagradu za najbolju režiju dobio je Veljko Mićunović za predstave Očevi i oci Narodnog pozorišta iz Beograda. Prenosi Novka Ilić.
Na čelu stručnog žirija bio je scenograf profesor Miodrag Tabački. Nakon posljednje takmičarske predstave Otac Atelija 212 sinoć je pročitao odluke žirija.
Nagrada Ardelion za najbolju predstavu dodeljuje se predstavi Edip Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd za osobeno tumačenje klasike na savremen način. Nagrada Ardelion za najbolju režiju dodeljuje se Veljku Mićunoviću za režiju predstave Očevi i oci Narodnog pozorišta Beograd. Nagrada Ardelion za najbolju žensku ulogu dodeljuje se Vanje Ejdus za ulogu Elizabete Medaković u predstavi Očevi i oci Narodnog pozorišta u Beogradu. Nagrada Ardelion za najbolju mušku ulogu dodeljuje se Milanu Mariću za ulogu Edika Edipa u predstavi Edip Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ardelion za najbolju scenografiju dodeljuje se Ivanki Vani Prelević za scenografiju predstave Nesporazum Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice. Nagrada Ardelion za najbolju kostimografiju dodeljuje se Mariji Marković Milojev za kostime predstave Edip. Nagrada Ardelion za epizodnu ulogu dodeljuje se Seni Đorović za ulogu Nanke predstavi Očevi i oci Narodnog pozorišta u Beogradu.
A kakav je bio ovaj 28. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda u Užicu? Govore dve članice žirija, Urša Raukar Gamulin, glumica iz Zagreba, i Branislava Ilić, dramaturškinja.
Povezivalo nas je naravno kazalište, pozorište, kojem svi dušom i tijelom pripadamo i kojeg zajednički slavimo. U tom smislu isto tako zahvaljujem i pozorištu iz Užica na ustrajnosti da održava ovako značajan festival za cijelu našu regiju.
Ono što je moje veliko iznenađenje je da publika toliko čuva ovaj festival. Ja do sad nisam bila na festivalu, pa nisam mogla da imam utisak kako to izgleda. Ovo je zaista fantastično i mislim da ovaj festival, koliko je značajan u pozorišnom smislu, toliko samom gradu doprinosi i na prepoznatljivosti u mnogo širem području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Crnogorski premijer sa predsjednicima opština o popisu. Bez normalizacije odnosa, Srbije i Kosovo ostaće bez fondova iz plana rasta Evropske unije. Ustavni sud Kosova će dati posljednju riječ o statutu zajednice opština sa srpskom većinom, kazao ambasador SAD-a. Obilježeno 30 godina od rušenja starog mosta u Mostaru. Izrael zauzeo uporište Hamasa na sjeveru pojasa Gaze. Njemačka se sjeća kristalne noći usred porasta antisemitizma. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.